Ma Sevastopäeva kogudus on siis ka tervitusel ametlikult Elva poolt tunnistatud hoitud. Ja loen täna juba kõlanud evangeeliumi teksti Matteuse evangeeliumist 22. peatükist, kus siis on meile edasi antud lugu kuninglikust kuumaveost. Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulma. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma. Aga need ei tahtnud tulla. Ta vasta läkitas teisi sulaseid öelge kutsutuile. Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumeised on tapetud ja kõik on valmis. Tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest. Ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale mõnedaga võtsid sulased, kinni teotasid neid ja tapsid need ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväe, hukkas need mõrtsukad ja süüdes põlema nende linna. Ja siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, kes keda leidsid. Nii halbub häid, nii pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Ja ta ütles talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema käed ja jalad ja visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud. Aamen. Tundub üsna karm tekst tänase aastapäeva jaoks, aga loodame, et Jumalal on selle teksti kaudu ka midagi helgemat, mille edasi asuda. Hea kogudus! Tuleb tunnistada, et Jeesus on väga karismaatiline jutlustaja. Mitte nagu mina, kes ma olen reeglina väga kuivik. Aga Jeesus on hoopis teissugune. Mõnikord ütleb ta inimestele väga otse välja, mis on tema arvates oluline. Ja võtame mäe jutluse. Seal on kõik tegelikult väga selge ja otsekohene. Aga ta jutustab meelsast inimestele ka tähendamisse, nagu see täname tekst. Ja võiks lausa öelda, et tähendamissõnad või mõistujutud ongi tema spetsialiteet. Sest ta mitte ainult ei õpetanud nende abil inimesi, vaid ta suutis lugude kaudu inimesi ka tundma ja kogema panna. Lisades sõnadele otsekult neile ühe uue mõõtme juurde. Armu saanud patustena me teame, et Jumal on hea ja armastav. Aga kui Jumal ütleb, otse kui trööstiks teid ema, mida trööstin mina teid, nagu see Jesajas on kirjas, siis me võime Jumala headust ja armastust ka otsamgi tunda. Sest siis tulevad tavaliselt meile silme ette need pildid oma enese emast ja sellest, kuidas tema meid lapsepõlvest rööstis, kui me haiget saime, kui meil midagi halvasti läks. Just see pärast jutustabki Jeesus tähendamissõnule lugusid, et ta tahab ka inimeste tunnete keelte mängida. Ja nendes lugudes on alati juttu igapäevastest asjadest, mida on kogenud tavalised inimesed. Teisisõnu need, kes Jeesus toona kuulas. Ta räägib palgatööliseks olemisest, ta räägib viinamäel tehtavast tööst, õlitööst, investeerimisest, tainavalmistamisest, vägivallast, sõduritest. Või siis on juttu unenäolaadsetest sündmustest nagu rikkamehe ja laatsaruse lugu või kuninglik kuld nagu täna. Vanem nähti Jeesuse tähendamissõnades lihtsalt peidetud või kui kasutada tänapäevast, sõnakasutust, kodeeritud sõnumid ja küsiti lihtsalt, mis siis nüüd mille kohta käib nendes lugudes, mida Jeesus räägib. Keda ta on silmast pidanud ja mida ta ikkagi öelda tahtis. Ja kui nii küsida, siis võiks tänase loo kohta heas protestantlikus vaimus öelda, et kuningas on varjatud tähenduses Jumal, poeg on Jeesus, pulmapidu on inimeste õigeks mõistmine Jumala ees, kõik need, kes on esiteks kutsutud, need sümboliseerivad juute ja kõik need, keda pärast kutsuti, need kehastavad paganaid, ka meid, lihtne ja selge, ütleme selle peale aamen, lähme koju sama targaks kui siia tuli. Aga me võiksime siin ka küsida, kui need pildid, mida Jeesus oma kuulajatele vahendas, on pelgalt mingid kodeeringud, mingid varjatud sõnumid, siis miks ei pea Jeesus kohe ühte asjalikku ja üheselt mõistetavat loengut Jumalast ja Jumala pojast, õigeks mõistmisest, juutidest ja paganatest? Sest peale selle oleks siis ju suva, missugustes piltidega Jeesus oma sõnumid kodeerib. See tähendab, kas ta toob näiteks mängu Jumala kui kuninga või isa, Jumala kui viinanga omaniku või külvaja. Sõnum peaks ju jõudma meile ühtmoodi kohale. Sest me teame, et hund jääb ikka hundiks. Me võime teda nimetada, kuidas tahab. Võsavillemiks, kriimsilmaks, hallivati meheks, hund jääb kurviks. Kuid see ei ole ükskõik, mida Jeesus või missugused kujuneid Jeesus kasutab. Ja põhjus selleks peitub just meie tunnetes, mida Jeesus jutlustajana suurepäraselt tunneb. Külvajana asetaks ta Jumala meiega nii-öelda samale trepiastmele. Viiname omanikuna oleks Jumal meie ülemus, meie tööandja. Kuningana on asja keskmes, aga ühest küljest piiramatu võim, aga teisest küljest ka hoolitsus ja kaitse. Jeesus tahab, et me mõistaksime tema sõnuga oma tunnetega, mitte üksnes kaine mõistusega. Ja seepärast on oluline, et kui me Jeesuse tähendamissõnu kuuleme, annaksime me endas maad kõigepealt tunnetele. Öeldakse, et inimese jaoks esimene mulje on kõige tähtsam. Teenindusfääris, kus kõik tegelikult taandub inimeste vahelistele suhetele, on lausa üks kuldreegel. Seal öeldakse, et mulje tekib esimeste sekunditega. Tulevase suhte olemuse. Anname siis ka Jeesuse sõnu kuuldes kõigepealt võimaluse oma tunnetele ja muljetele. Jeesus ütleb, taevariik on kuningas arvan, kes tegi oma pojale pulma ja läkitas oma sulased kutsutuid pulma peole palju. Mis tundeid need sõnad teist tegid? Kui ma oleks britid, siis ma usun, et meil on silmes kohe nende kuninglikud pulmad. Prints Charles, Diana või hiljem prints William ja Katie kompoosse pulmad. Me oleme lihtne maarakas. Meil ei ole oma prinsse ja prinsesse, aga ka meil on ühiskondlik eliit, kelle pulmapidusid ümbritseb kas saladuse loor, mille taha igaüks sooviks piiluda või siis hoopis avaliks ära, mille paistel end külmal suvel soojendada. On ka meil olnud selliseid peaaegu kuninglikke pulmi. Sellest ei ole mitte palju möödas, kui leidis aset Tallinnas meedia keskne pulm. Ütlen ausalt, seda, et ma mainin meie endis peaministrit Rõivast, ei ole üldse seotud nende pahade asjadega, vaid oma jutuse peale mõtlesin ma juba tükka aega enne seda, kui need asjad välja tulid, aga ma siiski kasutan seda näidet ära. See oli tõeline romantiline pulm, särab pulm. Vähesed võisid sellest sündmusest tegelikult osa saada. Aga ma usun, et kümned tuhanded istusid arvutimonitorid ees, jälgisid interneti ülekannet, kes sai telerist midagi näha Ja kõik, kes sellest kuidagi moodi osa said, tundsid ennast nagu otse kui pulmalistena. Ja miks see küll inimestele korda läheb? Sest me seostame seda ja sageli alateadlikult ju oma enese eluga. Oh, oleks mina ka selline prets või pretsess või selline president või peaminister. Ja mitte sellepärast, et meie endi elu juba praegu ilus ei oleks, aga me tahaks, et oleks veel natuke rohkem ilus. Paraku saame me sellest ilust ja melust meedia vahendusel endale napsata vaid ühe mööduva emotsiooni, sest meil ei ole sinna kutsutud. Aga nüüd fantaseerime veidi. Kujutage endale ette olukorda, meil on plaanis vaadata telerist meie endise peaministri ja tuntud lauljatari kuningliku pulma. Me sätime end telerite, aga me ei näe seda, mida oleme nii kaua oodanud, vaid kaamerad on hoopis kinni püüdnud sensatsiooni. Keegi pole pulma tulnud. Limusinid seisavad kasutud, toongiliku plats on tühi, külalisi ei ole, on vaid näha segadus saetud reporterid ja kaameramehi. Meid, kes me telerit ees istume, tabab ilmselt uudisil, aga asjaosalisi, ehk ekspeaministrit ja tema tulevast abikaasat, aga kahtlemata pettumus ja solvumine. Kuna midagi ei toimu, keegi midagi kommenteerida ei oska, siis ilmselt paneme meie vaste oma teleri kinni, ja asema oma argitoimetuste juurde. Läheb ei aega mööda. 3 tundi hiljem helistatakse ukse kelle. Meie lahti seal on üks tumedas ülikonnas härrasmees. Teatab piduliku häälega. Tal on mulle üks pulmakutse üle anda. Härra Saunas, teid on kutsutud pealinna pulma. Palun tulge kohe minuga kaasa, auto ootab väravas. Ja siis segadusse aetuna märkan, et ka minu kõrval, isegi üle tänava naabri ukse ees, seisavad ka taolised autod ja inimesi kutsutakse tulma. Mis siis sünnib sel hetkel minu peas? Esimene asi ilmselt, mis peast läbi käib, mulle meeldi Tallinnas käia. Ausõna. Lähen ainult siis sinna, kui tööalased nõutakse ja siis ka suure vastumeele. Eelmisel nädalal olin alas seal sunnitud käima, nüüd ei lähe. Vaatan naabrimeesel välja, sõikan talle, küsin, mida tema teeb. Vana keskerakondlane tolis, et tema mingisuguse reformikate kulma nagu nii ei lähe. Põhimõttel. Üle tänava naaber, tema tuli just pikalt puhkusereisilt. Vaevalt, et ta jaksab kuhugi minna. Nii ma seal siis seisan. Pean täis vastuolu olulisi mõtteid. Pealegi olema midagi hullut, ma selga panin. Ja lõpeks kindlasti see on üks suur eksitus. Mul ei ole ju nende inimestega mingi pistmist. Ma ei ole erakondane, ma ei ole arvamusliider, ma ei ole seltskonnategelane ja see, et Ruut on pärit Elvast ja mina ka ei anna veel põhjust mingi kulma kutsuda. Aga olgu, ma ikkagi lähen. Aga teate, ettevaatuse mõttes nende riietega, mis on parasegu seljas, on ega ma kodus ka väga dressidega ringi käi. Enam-vähem inimese moodi näen välja, sest kui see siiski on mingi eksitus, vaid siis ei ole mul vähemalt piinlik smokingiga mööda Tallinna ringi kõnnima nagu tole. Emotsiooni kui palju. Aga jätame need emotsioonid nüüd kõrvale ja räägime usust. See, et meie Jumala poolt, et meid Jumala poolt õigeks mõistetakse, see on hull. See on pidu. Täiesti põhjusega pidu. Sest me oleme Jumala ees armu leid. Ja armu uks on avatud kõigile. Meie tähendumissõnas ütles kuningas, minge nüüd teie lahmetele ja kutsuge pulma, keda igaks leiate. See kutse on paljadele. Me oleme Jumala ees õigeks mõistetud ilma, et Jumal sellele vaataks, kas me oleme patused või pühakud. Ja me satume sellele pulmapeole igaüks isiklikult tänu sellele, kas me usume sellesse, kes meid peale kutsub. Õigeks mõistmine üksnes usust, üksnes Jumala armust. Reformatsiooni läbiv teema on siin tegelikult kõige tuumaks. Sest uskmatus teeb Jumalast valetaja. Sest umbusaldamine jätab Jumala rumalasse olukorda, nagu juhtus meie tähendus ennast kuningaga. Paulus oli see Jumala mees, kes selle üliolulise tõe juba algkoguduse päevil uuesti avastas. Üksnes usust. Ja Luther oli see Jumala mees, kes selle üliolulise tõe 500 aasta eest uuesti avastas. Üksnes usust. See, et me oleme reformatsiooni juubeli aasta lõpusirvel, tuletab tegelikult kõikidele kristlikele osaduskondadele meelde, et neil tuleb enda jaoks uuesti avastada see üksnes usust printsiip. Vanade kirikute sajandite pikkused usulised traditsioonid on kahtlemata ilus ja aukartust äratavad. Ja kui me siseneme mõnda vanasse kirikuhoonesse, siis see esteetika ja seal toimuva liturgia pühalikus võivad meile tõesti kustumatu mulje jätta. Aga kui meie pilk ja süda üksnes nendesse asjadesse kinni jäävad, siis jääb silme eest varjule ka meie usuelu jaoks kõige olulisem, see üksnes usust põhivad. Oma kirjas kristlikust vabadusest võrdles Luther neid traditsioone ja häid asju kirikus ehitustellingutega. Kes on maja ehitanud või renoveerinud, see teab, et tellingud on vajalikud. Aga tellingute püstitamisest ja nende imetlema jäämisest ei piisa. Varem või hiljem tuleb alustada ehitustööd. Ja kui need tööd on valmis, siis võetakse tellingud maha. Ka meil, kes me tunneme oma vaimset seotust reformatsiooni vaimuliku pärandiga, on täiesti reaalne oht takerduda nendesse tellingutesse. Ja täpsustagem siin kohal, meie tellinguteks on vabaduse nähtavad märgid ja ühitsuse teod. Rohkem kui 1000 aastat elati kristlikus maailmas lihtsa põhimõtte kohaselt. Nimelt seda, et Jumala silmis on õige vaid see, kes teeb häid tegusid. Ja kuna see nii nimetatud tegude vabadus võttis väga kurioosseid vorme, astusid Luther ja tema mõttekaaslased sellele ka nii otsustavad vastu. Kuid ka täna, 500 aastat hiljem, võib kogudustes jätkuvalt kuulda mõtet, vaid see, kes teeb vabasid tegusid, jääb Jumala ees õigeks. Jumal võib ju alguses armu anda, aga siis algab tõsine töö ja rassimine selles armus püsimise ja Jumala kutse õigustamise nimel. Ja kui see nii läheb, siis tekib usuelus varem või hiljem tõsine kramp. Kui ma piisavalt häid tegusid ei tee, siis Jumal pöörab oma palve minult ära. Jumal manitseb selles samas kirjas kristlikust vabaduses, või Luther manitseb selles kirjas kristlikust vabadusest, et Kristusest on tehtud kuvjas, kes on vaat veel rangem kui Mooses oma käsu õpetusega. Ja kui Kristus on selliseks kupjaks meie üle, siis selle tulemuseks on inimeste südametes hirm. Hirm on aga usu vastanud. Ma usun, et kõik, kes on veidigi lähemalt kokku puutunud hingehoiuga, on seda hirmu juba kohanud. Need mõtted, kas nendest vabadest tegudest, nendest säästudest, mida me nende tegudega olen kogunud elu jooksul, kas sellest ikka piisab taeva jaoks? Kas ma teen piisavalt häid tegusid? Kas ma olen piisavalt oma aega ohverdanud, oma raha ohverdanud? Kas ma olen piisavalt isetult teeninud Jumalate kaasinimesi? See juures ise endale mõtlemata, kas? Lõputud küsimus. See küsimus, kas miski on piisav, täidab tegelikult kogu meie elu ja elu meie ümber. See, kas hea on ka piisavalt hea, sõltub ju reeglina olukorrast ja esikust. No meeles üks reaktsioon, mis meediast läbi käis, kui vene nais judokat tuli vabastelt olimpiamängudelt koju üksile sõbe medalit. Siis nende treener oli ülimalt pettunud, süüdistas neid väheses võitlustahtes, väheses patriotismis ja ütles meedias neist avalikult lahti. Meie ei saa aktsepteerida sõbe medalit. Kui eestlaste jaoks Rasmus Mägi samal olümpial 6. koha sai, siis see oli vaatajalt ülerahvalik suur sündmus. Või näide tudengite elust. Kui keegi saab raskel eksamil suure vaevaga hindeks 2, see tuleb ikka kõige halvemini. Tavalises koolis on 2 lootuset, aga 2 on tähtedes väljendades T ehk suulise hinnanguga rahuldav. Ja seal on öeldud, et kes saab hinde 2, on saavutanud õpiväljundid piisaval tasemel. Ja nüüd tudengi aju hakkab asju tõlgendada enda jaoks. Ta võibolla tõlgendab seda niimoodi, et hinne 2 tähendab, et ma olen eksami ju piisavalt hästi sooritanud. See on isenest hea, kõrites väljendatuna juba 3 ja 3 on peaaegu juba väga hea, nii siis on tulemus rohkem kui piisav. Ma olen oma 2 ülimalt rahul. Kuidas on lood piisavusega meie usul? Ma olen kohanud inimesi paraku enne kõike naisi, antud andeks ööd, kes ei ole oma elus suurt midagi muud teinud, kui on olnud olemas ainult teiste jaoks. Oma abikaasa jaoks, oma laste jaoks, oma vanaks ja põduraks jäänud vanemate jaoks, koguduse jaoks, kogukonna jaoks. Seda muud kui andnud, ise sageli vastu saamata. Ja sageli on nad seda väsitavad teenimistööd enda jaoks põhjendanud, et kui ma ka ise enam sellest ammu rõõmu ei tunne, siis vähemalt Jumalale peaks ei meeldi. Aga kui jõuab kätte aeg, nende aeg siit elust lahkuda, siis ma olen vahjuks näinud ka hirmu selliste inimeste juures. Hirmu kohut mõistva Jumale ees. Ja see sama küsimus, kas see, mida ma tegin, on ikka piisav? Ja sellele hirmule ei ole peagi midagi vastu panna. Ei ole peagi enam midagi, mida veel teha annaks. Siin võiks öelda ainult üksnes arv on see, mis katab kiinni. Ja siis kangastub inimeste vaimu silma ees pilt, mida ka Jeesus tähendumissõnas mainib. Pimedus, kus on ulgumine hammaste kiristatud. Me oleme Jumala ees õiged üksnes usus. Ilma oma vabade tegude. Ja ma rõhutan, palun ärge saage minus siin valesti aru. Ma arvan, et nii õpetab ka pühakirja, et usujuhude kuuluvad vilja teha, ka head teod. Aga nimelt usuteod, mitte käsuteod, usuteod. Kui käsuteod midagi Jumala ees maksaksid, siis oleks Jeesus ju täiesti ilma asjata meie ees surnud. Milleks kogu see kogata sündmus? Usutegusid sünnitab usk. Ja usuteod on eluviis, mis väljendab meie sisemist usku, mitte välist usklikuks olemist. Ja tulles nüüd tagasi tänase tähendamissõna juurde, me näeme siin, kuidas Jeesus tegutseb. Ta ei nõua ega sunni kedagi sisse tuleb, nagu seda kirjakohta on kiriku ajaloos kahjuks vääriti tõlgendatud. See ladinakeelne compellere intrare, sundiga või mõjutame neid sisse tulema on tekitanud väga palju halba kiriku loos. Sundi vahendite kasutamist teisiti mõtlejate ja uskujate last. Jeesus ei nõua ega sunni tulema, vaid ta kutsub. Ja loomulikult on see üllatav, et just meie, kes me oleme Jumale ees patused, oleme saanud kutse õiguse tulla sellele suurele kulmapeole. Aga eks kogu see tänane tähendamissõna mängib või teatud üllatusmomendiga. Aga me võime lihtsalt selle kutse vastu võtta ja minna, kui me usume, et Jumal on selle kutsega tõepoolest ka meid silmas pidanud. Ja me saame selle kutse kesetuma vattu ja viletsust. Järelikult oleme me ka niimoodi ilustamata Jumale jaoks ilmselt piisavalt hea, kui me võime minna rõõmsad olla ja pidutseda. Jumal on meid armas. Ja meil on tema juures hea. Ja meil ei ole vaja Jumale ees hirmu tunda, nagu seda koges nii elavalt Luther oma usulistel otsingutel. Ja meil ei ole vaja hirmu ka oma elule tagasi vaadata ja muretseda, kas sellest ikka piisab taeva jaoks, mida me oleme teinud. Sest meil on kutsukud. Aga kui me mingil põhjusel üksnes ei usu, vaid tahame ikkagi rohkem kindlad olla, ikka omada veel mingisugust tuge või karku, millega sihi suunas liikuda, siis me läheme sinna pulma peale oma igapäeva või tööriieks. Sest mine tead, võibolla ei pidanud Jumal ikkagi mind silmas, võibolla tuleb Jumal, tuleb pulmas andmisel midagi teha. Natukene tööd, viimane võimalus, et õigustada oma pulmas liitimist. Siis on hea, kui mul on tööriided seljas ja tööriistakohver kaasas. Kui me selliselt mõtleme, siis me ju ei naudi pulma minekud. Siis me oleme ikka sisemiselt rahutud. Ja kui me niimoodi rahutust tundes pulmamaja ette jõuame, siis saab sellest rahutusest aegumeda hirma. Ja kui me siis pulmasaali siseneme, ja näeme, et me oleme seal tööriietes ja teisel kohal valmistunud, saab hirmust hammaste kiristamine uudu. Ja siin kohal võib täiesti banaalselt küsida, kas on seda jama vaja. Sellist olukorda. Ja vastus on, ei ole. Me oleme Jumala ees armust ja usu alusel õigeks mõistetud. Me oleme tema poolt armastatud. Kui me vaid usume Jumalasse tema päästvasse armusse, kui me mõistame, kui lihtne see tegelikult on, siis täidab meid Jumala rõõm. Kui me vaid aimame, kui lihtne see on, siis peseb Jumala armastus meie hingest tõen hirmu välja. Ja täidetakse armastusega Jumala vastu, teiste inimeste vastu ja viimaks armastusega ka ise enda vastu. Nii et me täidame täielikult Jeesus antud armastuse käsku. Ja siis on käes pulma aega. Jumala suuri jah sõna meie suhtes on Jeesuse ristil juba öelnud. Ja usun, et Jeesuse esitatud pilt pulmapeost annab väga emotsioonide rikkalt ja samas sügavalt edasi Jumala armastuse oma loodu vastu. Kui kaks armastajat on oma armastuse ajendil jõudnud altari ette ja siis teinedesele jah-sõna ütlevad, siis abielu kehtib. Ja seda nii headel kui halbadel aegadel, hoolimata sellest, mida me saavutame või milles me äpardame, sest kõige aluseks on armastus. Ja seepärast ei jutusta Jeesus õigeks mõistmisest lugudega viinamäest või saagipuristusest, vaid hoopis kasutab kuningliku pulma näitaja. Milles Kristus on peigmes ja kogudus tema kohti. Ning selle toimiva suhte aluseks on Jumala poolt alguses annud armastus. Mitte meie silma nähtav vagadus ja suurkottides käsutegus, mida me endaga kaasas veame. Ülev ja tõsine on see soov, mis on meile antud Johannes esimeses kirjas. Armastage üksteist. Sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalat ja tunneb Jumalat. Kes ei armastab, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat. Vaid, et tema on armastanud meid ja läkitanud oma poja läkitud ohtaks meie partide ees. Olgem siis valmis vastama sellele armastusele. Seda kutset rõõmuga vastu võtma, järgem püüdkem seda üksnes Jumala armust antud kutset hakata kuidagi oma vaga tegutsemisega erilise moel õigustama. Ja kaugel sellest, et seda välja teinud. Meie enda maisele eluhoonele, mis nagu nii kord maha kisutaks, ja ka meie kogudustele, ei anna Jumal hinnangud tellingute järgi, vaid selle järgi, missugusele alusele vundamentile on need ehitatud. Ja kui selleks aluseks on Jumala sõna ja Jeesus Kristus, siis see ehitusele püsima. Nagu kinnitab ka Paulus korintlastele öeldes, Jumala hoone olete teie. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules. Tuli katsub läbi igaühe töö, mis sünne see on. Kui kellegi töö, mis ta mehitanud, jääb püsima, siis ta saab ka palga. Aamen. Hea taevane Isa, looja Jumal, me täname sind selle eest, et su sõna kõneleb meie vastu igal päeval, igas eluolukorras. Me täname selle eest, et su poe, Jeesus Kristus, on ka niisuguste elust enesest pärit lugude ja jutustuste kaudu meil õpetanud, meile andnud teada sinu riigi suurtest asjadest, samas ka lihtsatest asjadest. Ja me täname ka selle tähendamissõna eest, mis tuletab meile taas meelde, et sinu ees jääme me püsima vaid siis, kui me usume. Kui me usume sinusse kui loojasse ja sinu poega Jeesusesse, Kristusesse kui meie isikliku päästesse. Ja me ei pea endaga kaasas vedama kotitäit tegusid, mida me siin selles maailmas oleme teistele teinud. Need on ka olulised. Need on olulised selleks, et me annaks tunnistust oma ligimesele, sellest usust ja sellest armastusest. Aga need ei maksa sinu ees midagi. Meie süda ja selle häälestatus on see, mis sulle korda läheb. Ja kui selles südames on midagi, mida me endaga kaasas kanname, mis ei peaks sinna kuuluma, siis aita sellest vabaneda. See maha panna ja oma süda puhtaks teda ja avada sinule. Ja me palume, et me tõesti oskaksime selles elus toime tulla selle teadmisega, et me kord sinu ees seistes saame seal püsima jääda üksnes tänu sellele, et me oleme uskunud. Kui oleme armastanud sind Jumal ja sinu poega Jeesus Kristust. Ja selle teadmisega tahame minna ka uude nädalasse, et see armastus meis oleks tuntav. Teised sellega kogeksid ja sina, Jumal, võiksid ka sellest meie armastusest osa saada ja meid õnnistada. Ole hoidmes ja kaitsmes seda kogulust siin, nende teinimist ja vaevanägemist, kogu seda kogukonda, anna meie maale ja rahvale veel võimalust su sõna kuulda ja kuulutada ja ole meile armastus.